Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 26-сы, сенбі, астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстандағы оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы кезектен тыс парламент сайлауына түсетін үміткерлердің тізімін жариялады. Пәкістан Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүк тасымалын тоқтатты. Каирде наразылық шарасы барысында бір адам қаза болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталайын. Қазақстандағы оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы сенбі күні Алматыда съезд өткізіп, кезектен тыс парламенттік сайлауға қатысатын кандидаттар тізімін жариялады деп хабарлайды Азаттық тілшісі. 27 адамнан құралған тізімге бірқатар белгілі журналистер мен қоғам белсенділері енген, олардың арасында партия басшылары Жармахан Тұяқбай, Болат Әбілов, Әміржан Қосановпен қатар Гүлжан Ерғалиева, Тоқтар Әубәкіров, Маржан Аспандиярова, Оразалы Сәбден және Резада Жақыпбек бар. Съезде сөз сөйлеген партия төрағалары егер әділ сайлау өтсе, жеңіске жететіндеріне кәміл сенетіндерін жеткізді. Сонымен қатар жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның тіркелмеген алға партиясымен жұмысы 6 айға тоқтатылған Қазақстан коммунистік партиясы қолдайтындарын айтып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қарашаның 26-сы күні Алматыда коммунистік халықтық партияның да кезектен тыс съезі өтіп, парламент сайлауына қатысатын үміткерлер тізімі бекітілді. Тізімге 23 адам енді. Олардың арасында партия төрағасы Владислав Косарев пен партия орталық комитетінің хатшысы Жамбыл Ахметбеков бар. Қазақстанда 15-ші қаңтарда мерзімінен бұрын парламенттік сайлау өтеді. Пәкістан Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүк тасымалын тоқтатты. Пәкістан мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, Ауғанстандағы НАТО тікұшақтары сенбіде Пәкістанның шекаралық бекетіне шабуылдап, 25-ке жуық сарбазды өлтірген. Хайбер Тайпалы аймағы әкімшілігінің ресми өкілі Мутахир Хусайн Франс Пресс агенттігіне берген сұхбатында федералдық үкіметтен бұйрық түскен соң, біз НАТО күштеріне арналған жүк тасымалын тоқтаттық деп мәлімдеген. Ал оның алдында Пәкістанның ресми өкілдері Мохмант аймағындағы шекаралық бекетке жасалған шабуылдан 8 сарбаз мерт болды деп хабарлаған болатын, ал НАТО өкілдері бұл оқиғаны тексеріп жатқандарын айтты. Біз Кунар шекарасында болған оқиғадан хабардар екенімізді растай аламыз. Біз бұл оқиғаны қазір зерттеп жатырмыз, деді Ауғанстандағы халықаралық қауіпсіздік күштерінің баспасөз хатшысы генерал Карсон Якобсон. Өткен жылы Ауған шекарасына жақын жерде ақш тікұшақтары абайсызда Пәкістанның екі жауынгерін өлтірген болатын. Осыдан кейін Пәкістан Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүк таситын көліктер үшін шекараны уақытша жауып тастаған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сен бүгіні Каирдегі Тахрир алаңында бір наразылық танытушы қаза болды деп хабарлайды Египет дәрігерлері. Куәгерлердің айтуынша әлгі шерушіні әскери көлік басып кеткен. Египет астанасында 9 күн бойы наразылық акциясын жалғастырып жатқан белсенділер елдің уақытша әскери билігінің отставкаға кетуін талап етіп жатыр. Наразылық танытушылар Камал Ганзуридің уақытша үкімет басшысы етіп тағайындалғанына қарсы болып отыр. Египетте парламенттік сайлаулар дүйсенбіге белгіленген. Соңғы күндері бұл елдегі толқулар барысында 41 адам қаза болды. Сенбі күні Ирактағы жарылыстардан кемінде 15 адам опат болды. Екі бомба орталығы Иракта Абу Грейб пен Фалуджа арасындағы негізгі жолдарда жарылды. Жергілікті полиция өкілі Омар Заубайдың айтуынша шабуыл құрылшылардың көлігі жанында болған. Сонымен қатар Бағдаттың Баб әл-Шарки ауданында 3 бомба жарылып, 7 адам қаза болды. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.